الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقئما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وأوحينا إلى موسى الله وزي زجد جهد كما وحي اقرى موسى عليه السلام تشارم اقرى ودى غرور تا عدي هارون اذكار كي انت بوا زي وني سيد اخبر قوم لپارا پا مصر كي دو كورونو جمع کی دو پا مصر کے سکورون مخصوص کہے وجعلو بیوتکم قلع ادغا کورون چیزی دغتا سخفل قبلہ یعنی مرکز اگردوی دا اجتماع اور جا قائم کہ منزونا او زیر ورکا مومنان دا کامیابی زور ہو کہ حمد و طور اوی موسیٰ علیہ السلام اے ربا انکا تایت فرع تا ورکلی فرعون تا اللہ اغا راکین تا خیخ دا دنیا دا او مالون پا دنیاوی جمدن کے ربنا اے ربنا نشیغین سے یا جی بلدو عن سبیلک دوی سال لارنا گمراشو نو اے ربا اتمس علا امور مٹھو کے فنا کے ربی را مالونا او سخت کے ربی ضرورنا چی دوی ایمان را نوڑی راغ پوری چستا عذاب درنا کو سکی اللہ و تووی قد اجیبت دعوتکو تاسو دعا دعوا قبول شو ما تاسو دعا ومن الله فاستقيما تاسو قلا قدر گئے پیروی مکو ایز اللہ رضا اگتانو چا اگا جاہلان نی عالمان ندی و جاوزنا فور مثل بنی اسرائیل دریانا نفو ادوان فرعون اپو اکر فاغوی پس فرعون اپو خوپے جانا کنا سڑی زمخ کے بل پس دی نسی و جنودو او دا غلق کر دیکھا یہ باغیانو اور دشمنی نقضہ دشمنی آتی ہو حتی اذا ادر ہو الغرق دیکھا بھی ارکل چوو دے فرعون لگا غرخیدل لپا قدو شروع شروع دوی آمان تو ما ایمان ناوڑی دے انہو دا حقد لا الہ بل اللہ نشت مگر اغا چی ایمان ناوڑی باغی بنو اسرائیل فانا من المسلمین زمد مسلمانان نے اللہ طرف نہ ہوشو الان وسی مانا وڑے وقد عصیت قبل دین مخک خطینا فرمان میں وکنت من المفسدین تل مفسدان ہوئے خلا فالیوم ننجی کے بد نن مزستا بدن چلے آغان لبن جازرکم یا بدن بدے محفوظ ساتم لذکون لمن خلف کا چھے شیط تھا رسول آتن کو خلف بارا عبرت فإنک کثیرا من الزمان حقانیت نخے اب اتنو خدید خدید خلقنا زمان آیتون غافل دی توغید دین عبرتنا لیکن دا عبرت واقع جد و جہد موسیٰ علیہ السلام قد فرعون شروع موسیٰ علیہ السلام حق روڑی تن تنہا پا غربہ پا حالت کے فرعون تا فرعون حق میں انکار کی مقابلے وشوے سیر الجادو لگا او غفر ساحران چیو اغم مسلمان چیو وہ ایمان روڑو نور موجزے پکر دیر وشوے دیکھ وست مضمون دیر پمیس کے جانا چی موجزے نظم دا خود دو موجزے ظاہری دیگا نا اجدہا اولاس اغم بو بی انشو لے مقابلہ سخت دا مونگ عاجزانو مونگ خو حق تا ادری دو ولی اسنک مونگ کے کمزوری پیداشی زند کمزوری دو وجی اگر مخالفین بووی چو بور کنا حق مونگ سر ادکم غالب راگلو دا خو باطل یا اللہ داو نشی بل اگر مزبزب کنتا مسلمانان چی دے اگر بسو کی اگر بوی سڑیا مونگ دیتا نوی جزان موج دائے لانون کلیمہ بسو کننو نو دی خام خاز آنگوئی نو پا حلکت کے جو پیز باشو درین مطولے بو اوئی چی پا کنارو لارو چی چاہتا کم خواتا غلبشو اخوا وزو نو آگوئی انزن لگو جنبا کہ مون پا حق لکو ندلو خواہ او خویدہ پا مون بوانا دا خلق پا فتنہ کے پریو دی دا دخلین دو آو خدا دا من اید اتشریح دے پا روکر دا دے بجا اللہ تعالی رو چی گوری وارد حق قبولتے پا حق ادرے گے دستا کامیابی ندا منزل خوش تے خبر دا چی خپدہ گو نو خوئے گی کہ خپدہ او خوئے دلا نو بے با نو دان کار آرکے آغا ازا مشہور دا امام ابو حنیفہ صاحب دا بلچا پلا روانے تر باران خط شیر وے یو ورکوتے و ناول خلو کنے کلو کے پا خواب دے ورو یو لخت واقعی سنے پا غیب اسفارسو تلوی دانے از تے از غلی دل با چاہتا معلوم ہے خبر ہوتا نا نو یو ورکو کے پخاتو کدا سے تو نہیں امام صاحب ہوتا یا بلوی حل یہ لکا انہوں خوئے گیا تاو نشے قلار دا اوہ تو اکتل کزاو تاو شن خو یو کس پہم تا خیال کرتا تاو نشے یہاں مزان سے رغر کے تو خو امام ہے نو کہتے امام غلطی کو ہوتا قوم سے رغر کی گیا نو دے کسان نشے دعا کر دا لیر نقطے دے دے لا سیمنا فتن للقوم الظالمین دا تشمیت اکڑا نو دا یعنی اہم مقاوت سرے حق تا اگردی نو لاغی و ذمواری دا رہے نو اس نن موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بھی دا گجا دے چے اس تا سرکا فرعونانو خو بنی اسرائیل خپل غلامان کڑی زیل کڑی و بچی ول وجل اویل اجتماعی حیثیت ختم کرو اویل جمعاتون بدا عرصے ختم کرو نو دا قوم چاہ سے مقابلہ کرنے اگر بغیر اتفاق اجتماع نہ کی گنا نو اللہ و توبید اس کا رکا کہ پر یہ مصر کی اور سو قرون مناسب ذائع کی اگر ہے آغا تا سخت پر مرکز ہوگا قبلہ ہوگا رہے ان مرکز اگر دوئے اور آغا کی جمع کی گئے موس قائم گئے کہ یہ اگر سے ملاوے گئے مسئلہ کرے مشورہ کوئے اسے تجویز کوئے تجدو جا تا سے کوئے نہ گئے و اوحینا اللہ و ما وحیو کر موسیٰ حرون تا کہ تبوہ تاسو ٹکانے اختیار کئی خپل قوم دا پارا پا مصر کے بیوتن سکورنا پا خپل محلا یو دا بلا سو مناسب دینو کے وجعلو بیوتکم قبلہ او اگر دا خپل کورونا قبلہ یعنی مرکز گوئی دا مولانے گر اگلے مولانے گر اگلے گنا لہذا سخت ہے اگر مولانے کو خوئی گی نو قبلہ دا قرآن شریف گر دا لکھوڑی سخت ہے انہیں بنی سیل تو ہوئی کہ ساو سے اجتماعی حیثیت کو ختم شئے دا پس چې جنگی کیږي دا هغه حکومت چې دغه نفس کې دوه دغه څنګه چې موږ دغه څه وایو کومه ده خو دا څه وایي څه وایي څه چې پینه پینه که موږ جمع کېږي او نو دغه څه هغه کړو نو موسی جمع کول ته نه پرې خو نو موسی له هم تعلق وی چې نو مرکزونه جوړ کړي اجتماعي مشورات مشورې د واد څه کوځه هغه ساسو مرکز یې قدخه او چې هغه مرکز نو جوړ کړو نو پته او اقیم الصلاه نظام قائم کرے عبد الصلاح مز ادا کوما قیام بعد ہمیں تشریح کرے کہ اقامت صلاح مرکز واڑی صفائی واڑی امام واڑی سب بس تنظیم واڑی پابندی وقت واڑی انہیں پوری خبر یہ تھا مرکز پر جو کہ مل نظام قائم کرے اور بیاد اخفل تاپ سرد سوگ دیگا نا نو دی حمدتون جدگا بشیر المؤمنین کی چھا ایمان اوڑے مومنان دی اگویلہ زیر ہوکا جی بارحال مونگا کامیاب کئی وہ مونگا قدائی پر حکم مان لگیا وہ حق مصرح دی مونگا اولے نا کامیاب اگر چھا سختی دا دیا دا قیدہ دیش کال تیر شو گرے اب اللہ فتی آزی دا جد دا شروع شو پیدا کی دا اگر نور مضمون پریخ نور زائنو کی دا مضمون شلے تو اگر دیر اک اگر پریخ آخر چون شو او موسیٰ علیہ السلام ہم سکر شو او پھر آگوی قابل حق قبول نکر موسیٰ علیہ السلام وست بددعا ہو کر دیتا بددعا خواہی کو ہے پھر ظاہر بددعا نکر بددعا ندا ہر پیغمبر چھ پا آخر کے دا کرے دا اگر دا مانا چھ دا خدای پر نزدیک اس وقت آگے باس اس دے قوم کی نوسو اسلام قبل ہے اس ابھی حلاکت تین دا پیغمبر پا خلے اگر دا خدای وارنائی دا پیغمبر پا خلے خواہ یعنی زلدہ کے گر بڑھ دی ڈپٹی کمیشن منتظم نے انتظام پھر زلدہ لاس نا ان شکار تو دے مخی رپورٹ پورٹ کی پورٹا کنا چی دا ان شکر مارا کب خادم ہے دوست فوج راشی مرکز دی راشی غلی اے دا اگر دے خواہ نو دے دا کہ موسیٰ علیہ السلام خدای صلی اللہ خاص اخری ولی دو لکا نوح علیہ السلام چلے گا رب لا تعذر علی الكافرین لا تعذر علی الكافرین من الكافرین دیارا یا اللہ کافران یو کور پر ندی ٹول حالات قال نوح علیہ السلام وہ نمسا وقالا پس آغلا دعا کرے ہو موسیٰ علیہ السلام دیش کالا پس دا دعا کئی وہ موسیٰ علیہ السلام رب تا اے ربا انکا آتے تا فرعون تاور کرے دا فرعون تا اور اگر ٹولی تا خیس ڈول مرتبے عزت عہدے اور مالون پر دنیاوی جم دن کے خلق خدا ہے تبوری نو اے ربا دغی نتی خدا چی بیر لو گنگا چی بیر خدا دے لارنا او اس نو ردی پر تکبر پر غروب پر لویا کہ مو غریبانا نہ کوئی سکے پر غریبانا پر خان دی نو اے ربا رسو کا ربنا اسمیس علا موالے لیر گو سخت الفاظ پیغمبر دشان دا الفاظ نہیں گورے پیغمبر خواب مشاہ رحمتی ہر چی اس دا حلقت دا خدای فیصلہ والا پیغمبر تقلی خیجی کا اے ربا اسمیس علا موالے مٹاو کا کم سوئی سرگا دے اوار کی روانہ کیا دے یا دا مٹاو کی دا دوی مالونا اور سخت کی دا دوی زرونا چی وہ سے ایمان رانوری پیغمبر خدا غلی کے خلق کو ایمان رانوری گا نا وہ سو اخلاش دا درخواست آگا آخری حکم آخری حکم چی دوی ایمان رانوری سو پر چی دوی عذاب دردناک لی دلی نی انہیں اس سے عذاب رانوری گا مد دا آخری رپورٹ و پیغمبر دا نرسی کی بیا جواب آگے قال قد اجیبت دعوتکما ستاسو موسیٰ و ہارون ستاسو دعوت و دعا ما قبول کرا وہ خود اللہ دا دوی اخلی نے وہ کرا فاستقیما تو تاسو کلا کو گئی لیتو ہمت موبیل ہے ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون اور تاسو پیروی مکوئے دا لار دا اغا کسانو چی اغا نا پوئی دی دا موسیٰ علیہ السلام قوم کے دیر اذینا من قبل لما تأتینا من بعد ما تأتینا اے موسیٰ سب و مصیبت تی آس تک بہت قوم ہوتا ہوئے سادر اتنون وقت ہم منگا تکلیفنا لکے پیدیشو منگا فرعونانو تکلیفنا کو بچی لارا وجل سختی سکر اچھے تر آگے بیا سختی شور رہا نبا غیر بین اللہ تعالیٰ دے پاس حمد خلق پر رہا مصیبت تا اکلا شو دے گئے ہاں اے دور شو وہ سوچو نو وقت راگے حضبوکر اللہ و تعالیٰ استاد واقع بشو دے حلاکوں میں نو حلاک دو دا پر اس اللہ اسباب جوڑے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ جزا وس بی خو ایمان نہ روڑی و تد دا تا چا ایمان نہ روڑی راستا بنی سائل قوم چی بی والا تیجرت تو کرا دا مل پریدا لاشا نو دا مصر نا نقشے تا اوہ دا مصر نا بی آزی فلسطین تا دا دے دا نا یعقوب علیہ السلام پا فلسطین کے وزیج تلو فلسطین تا واپس راشے دا وز جگری بنی سرائیل دا سرائیل و عربو چیدا زیتا سو فلسطین تا لاشا حجر تو کہ دا مصر نا چونانچہ موسیٰ علیہ السلام انتظام اصل چو بات آنسا تول بنی اسرائیل خبر کرو اگوی شپا پا شپا باندے رعوت الحجر چی سباشا فرعون خبر شو چی بنی اسرائیل خطو لا رویتا نو اغپا سے اپنا خلق نلکا یا اطلاع دانے اکڑی او امرا و ذریع کو لا جمع کر صرف بخواب جمعنا کے دن نو غریبانا نو بنا کو لولو یخسران و خانان و نوابان و دے اغیب اگر طول اغرا جمع کر فلاو لختر ارس جا او اثر اپا پاس اکڑا چی اپا پاس اکڑا نو چی دا مصر نہ ویرا تو دا میرے سویز نن چلے دا دے جنوبی حصہ دا خو مخی اوٹھو وکا نا وہ نہیں رکھے دے دے جنوبی حصہ کے دا خلیجا سے را غلو دا قد تکی اوبول کوٹی کمی بوئے او بل لا چلے دا نرسے پا برابر دا مصران چوکائے وے نو التا خو سانو لا جنوبی حصہ لکوٹی خالی وا نو موسی علیہ السلام د مصر نه راووت د مصر په جنوبي د نرسی په جنوب طرف ته جزیرنامه سینا ته دې علاقې ته راپوروته. نو چې دی راغې او خپل ملګرو سره هغته راورسېده دحیق الدم ته بغاړه ورسېده چې ګوري نو وروستو فرعون سره الله الاحکر راورسېده. او دغلته شمال ته غرونه دي جنوب ته غرونه دي او د وروستو نه دشمن راغې او مخکې ته راغې. دې را دې ته جادو نشته رښتیا نشته بل څه نشته. بیا دې خبرې صحیح بیا شکایت وکړو چې موسی په قدم دې اخته کړو کا مصر کې وو نو کده رواجی مسلمانو کا اصل وو کو چوہانو کر سیو نو جمدی خوب ہو کنا وہ سمجھ کے سمندر دے پور وتے نو سدریا دے یو خواغر دے بل خواغر دے کو سنہ دشمن لاگے دا خوب متبات مو خو بیا موسی علیہ السلام اے پروا نہ کوئی خلے بھائی نجات را کی اللہ و تو اے اذر ب عصاک الحجر بحر اے موسی تا سلام تا دا کم صبر کر دو سلام صاحب پدی دریا بن وہ قلم نہ خلیج تے مشرق طرح مغرب طرف سے کرنا نو چې ټول وګړل نو خدای دا راپوې یو غر فوق یې قرش وزارت کې راځه وجاوز نه بني اسرائیل ما فورسل بني اسرائیل البحر د سمندر په حد دریا سمندر دی نه قل زم ما له توې ځای دغه لخه بلې کې بلې اختلاف اوسو کې کو دغه نه د نیل له سوګه الګه د نیل څنګه دی در نیل خود لغه نه سو دان نه افشین راغله کوم سر باندې او خدای روم ته پروتلې ابي را دي د فلسطین ته خو مولانا دا خو جغرافین خو خبر نه دي کنه نه دا لا دي چې ما خو راغله او بحر لاش کمنه لا دا خلیج او دا غله او حد غله ولا ده متخذ یو ته دي ها بنی اسم پور وصل به د سم دریانه نو فاتبعهم شدید قوت افو پر پدی پس فرعونانو او فرعون او لغن اخکر او غاوت او پر دشمنی سره سده دسا دیسو تحقق خلو اکا بل اسرائیل و تر اکا ستاتر سره تلی لکنه او دشمنی دا حق سره کولا ای راغل چه راغل ما تو شد پدی بل اسرائیل خوب پوری وطی و فغاره و لارو از دی پس من او لغن دریا کی راغل حتی اذا ازرهو الغاره او بپی راغل اوارک خدا خدا وے گا مسلمان شو سے کلمہ ہو رہا غلط بولی تو لگا لگا نا سیفی جی اگر محلت وقت ختم دغه هغه انجام و انا من المسلمين زمن مسلمانان یا مسلمان زمن مسلمان شما قال تو تويلي شو بدواني حال بره فدست وحي كنا لتا قال انا تو وسك اللي بوي وقد عصيت قبله مكت خده نافرماني كولا وسك اللي بوي وسك اللي مخلصيك وقد كنت من المفسدين او تخد مفسدان نوي دغه استاغ انجام ده عذاب و دراغه البتہ جاتی کہ ہلاکوں دے نو جسم روح دوارا نا ستا جسم و محفوظ ساتم ستا روح خود دوزخ کرے گا ما خدا جسم بدے او قیمت پوری موجودی فل یوم نو نجی کر بدنے کا من بز نجات ورکم ستا بدن دا نستا روح دا مر خمر فرے گا نا خدا روح دے رائکنا جسم دے رائکم نا لتکون لمن خلفک آیا چه روز سستان سوکرازی چه آگوی تا دا عبرت نخشی چه سوک و باطل ولاری و دا حق مقابلتی دا گوی دا انجام دے وشه وس اگره قاهره که لغا چه کم دا عجیب خانه پا آئی که دا غی فرعون اغلاش وس ممیده و موجود دے کسو بے گوره وشه گوره دا اللہ تعالی دا عبرت تا پارا دا قیسا نقل کرا پا وقت دا مکی والا و پارا نن زمون دا پارا چه حق چا تراغی پا دلائل و سرا مهلت تو ورکڑی سو سوچو وین من انجام بیدائی لکد بنی سے خوو ان کثیرا من الناس عن آیات اللہ لغافلون خود دیر خلق زمان دا آیاتنون علاوی ان زن نخد حق و تفیش کم او بیا ایمان راونی نے اغی غافلی اغی نسبہ دا قصید عبرت تپارا لی جی خلق تا عبرت والی اخبر اصلاو کی لیکن حق دا غلبانی قرآن شریف حق دے حق دے حق وی دا قصید دا دیر پارا بیان کرا چی مونگ دا باطل پر سپریدو او وقتنا حق وار عن انسین اینا رجلن سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غنما بين رجلين فأعطاه إياه فأساقه فقال أي قوم أسلموا ولا فولى إن محمدا ليؤتي عطاء ما لا يخاف الفقر. مختصر حديث حضور صلى الله عليه وسلم أخلاق كلنا أغسل الطبعين الحديث بيبي كي هو بيرا أنسي يو سريج راغل النبي صلى الله عليه وسلم بزيغ وقتله گڑیا سرے دے گلے مالا نگا گلے دے کار گڑے بیلی گلے گلے بے اگا سرے دے یو غوری برا گے اگا تی سوال کو چی مالا سرا گا فا آتا ہو دو غرون کس کے پر درکے پر درکے بیلی لگے دلے نو اگا سوال کو پیدا والا رسول بولا حضور دے لبو بولا سنک بولا فقالا قومہو فاتا قومو نو اگا سرے خدا راو سن پر قوم سرا گے او قوم تی بیوی چی اے قوما اسلمو مسلمانا شای ایمان دو رای ولی ذکر چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سو بخشش کری چی اگر خود فقر نو یریگی نا دا دا پیغمبر دا حقانیت نقل حدیث دا قدی ولی این سوز پرون حدیث چی وقت دا صلی اللہ علیہ وسلم بہدر ہے چی مدینی والو تا گبرات شاہد پریشانی حضور بر پول نمخ کلار پر پلار دا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخار سردیوں سوال کئی نقل کو لیو بل ورکر ویو بیدی ورکر ویو ٹھیک ہوگا اگر تو کانڈا چھوڑا ورکر آگے دغ نتیجہ ہے چھا اگر سڑے پا پلہ مسلمان نو او قوم دغ تکھوٹے کو ہنیشہ ہو قوم مسلمان نو قوم طلاقہ چھا خلق ایمان روڑے دا پیغمبر برحق دے دی خود فقر نا دو یری گینا اے نبانا چھے دن نبی اخلاق دارے چھے دن سون و اسکیئے سخا نا سخا اثر چکنے اخلاق چھے دل سے انعام کیا ہوئی نور خلق تپے ہدایت کیجئے وہ خلق عبرت اخلی خوچی آئی